Pois o vimos comentando ao longo da mañá, sorpresa con ese resultado da agrupación de electores, que pasa de un concelleiro a 4, a outra formación que de seguro está de celebración é Redonde la Pode, porque consiguen, acadan un concelleiro, entran na corporación municipal, así que a súa candidata, unha xovencísima, Raquel Quintáns, formará parte tamén dese pleno do concello. Témola ao outro lado da liña telefónica, bos días.
Hola, bos días.
Grazas por estar con nós. Contanos como vivistes estes resultados na xornada de onte e como se estades a vivir a estas horas.
Pois, a ver, a verdade é que foi unha verdadeira sorpresa porque según iban transcurrindo as votacións e sabíanse os primeiros resultados, nós non íbamos a conseguir ningún. Na última hora, de repente, sí, pois conseguimos. Fomos, o sea, logramos conseguir un concelleiro. A verdade é que estamos super contentos e queremos dar grazas sobre todo a toda a xente que ha confiado en nós, porque sabemos que somos un partido novo e que, bueno.
Era ese un pouco o objetivo que vos marcaba, de sacadar un representante, ou as vosas aspiracións eran máis?
A ver, sempre hai xente optimista e xente non. Máis ou menos, sí, a ver, un polo menos pensábamos sacar. Al final lo conseguimos. Que sempre estaría ben sacar máis, non? Claro está, pero para hacer un partido que acaba de crearse, eu creo que está moi ben.
Ademais, tendo en conta, non, que o resto dos partidos sofren moito, pois, eses resultados electorais, PP, PSOE e BNG baixan, pola contra, AER e Redonde la Pode, pois, serían os grandes beneficiados, non, dese descalabro dos partidos tradicionais. Tamén me gustaría saber que vai pasar agora co voso voto de cara á investidura, porque penso que a día de hoxe é a pregunta obrigada. Non hai ninguna maioría absoluta e dependerá e moito do que fagan os partidos. Vos, cal é a vosa postura?
A ver, nos sempre o dixemos sobre na campaña que íbamos a favorecer un goberno de esquerdas, pero aínda temos que reunirnos nos en asamblea e decidir o que vamos a facer verdadeiramente. Porque, claro, favoreceremos un goberno de esquerdas, pero sempre coas nosas condiciones e con o noso código deontolóxico por diante.
É decir, que a priori, a falta dun análise máis pormenorizado e de sentarse a negociar, vos apostaríades, quizáis, por un goberno pois liderado polo Partido Socialista ou por outra formación?
Pois, a ver, Partido Socialista, outra formación, é que case o mesmo, sempre cando sea de esquerda, se respeten os nosos estatutos, o noso código, nos intentaremos chegar a un acordo, pero sempre, como dixen antes, con condicións.
Tía, o vemos comentando, a candidata máis nova que se presentaba a unha alcaldía en toda a comunidade galega. Como vas agora a compatibilizar a túa situación persoal cos túas responsabilidades de carácter político?
Pois, a ver, como he feito tamén, como fixen tamén na campaña, tamén estaba cos exames finais, fun compatibilizando os meus estudos cos actos que tiñamos. Eu creo que agora farei o mesmo. Creo que sempre se pode chegar a un equilibrio.
Pois, Raquel, darchas grazas por estar hoxe con nós e iremos falando e xa nos iremos vendo pois nas sesións plenarias e nos diferentes actos que se celebren a partir desa sesión de investidura prevista para mediados de xuño. Moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.